ให้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีพุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่625แล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตเล่าถึงตอนท้ายๆแล้วนะฮะถึงหนังสือซึ่งจริงก็เล่ามาสักพักแล้วเนาะชื่อ Almost Perfect นะครับพูดเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะฮะว่าประเทศสังคมนิยมนะฮะที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยซะทีเดียวแบบนี้เนี่ยทำไมบริหารประเทศเราถึงติดอยู่ในประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกที่1นะครับแล้วก็สร้างสตาร์ทอัพที่เปลี่ยนโลกหลายอันนะครับประเทศเล็กที่มีประชากรแค่10ล้านคนนะครับ Spotify นะที่หลายๆท่านฟังอยู่ครับ IKEA นะครับ Skypeพวกนี้เกิดจากประเทศสวีเดนนะฮะวันนี้จะขอเล่าถึงผมว่ามีหลักการหนึ่งซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะครับหลายๆคนในยุคนี้เนี่ยเวลาผมบอกว่าถ้าผมไปถามเพื่อนนะครับไม่เอาเรื่องเอาเพื่อนหรือเอาเป็นรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องสัก10ปีเนาะในบริษัทนะครับคนที่อายุสัก20กลางๆ20ปลายๆอะไรเงี้ยถ้าถามว่าจะคิดว่าจะมีลูกไหมเนี่ยผมว่าคำตอบนี่ค่อนข้างต่างจากคนรุ่นผมค่อนข้างเยอะคนรุ่นผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คิดว่าก็มีลูกนะครับมีก็ดีอะไรเงี้ยแต่คนรุ่นใหม่ๆนี่คือจะพูดว่าไม่อยากมีลูกนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนี่คือชอบมีลูกนะฮะเอาใหม่ไม่ใช่ไม่ชอบมีลูกคือมีลูกแล้วมันแฮปปี้อ่ะก็เลยเป็นคนที่จะอยากให้คนมีลูกนะมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถามว่าทำไมคนถึงไม่มีลูกคำตอบก็จะเป็นว่ากลัวลูกลำบากนะครับกลัวลูกลำบากหรือว่าอยากมีชีวิตอิสระอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าคำตอบค่อนข้างน่าสนใจนะว่ากลัวลูกลำบากคือทุกคนเนี่ยถ้าเรามองว่าอนาคตมันจะไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะมีลูกให้เขามาอยู่ในชีวิตที่ลำบากใช่ไหมต้องเลี้ยงอีกค่าใช้จ่ายต่างๆนานาเนาะซึ่งประเด็นนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างนี้ครับซึ่งเป็นนโยบายทั้งประเทศเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยคืออนาคตของชาตินะฮะคือหมายความว่าไม่ใช่เด็กปัจจุบันนะหมายถึงว่าประเทศที่ไม่มีเด็กในอนาคตที่เยอะเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรหยุดชะงักใช้คำว่าหยุดชะงักเขาใช้คำว่า stagnation น่าสนใจนะครับเพราะว่าประเทศที่มีเด็กๆก็คือประเทศจะเป็นประเทศที่มีวัยแรงงานนะครับมีคนทำงานมากขึ้นในอนาคตอย่าเรียกแรงงานเลยเนาะประเทศที่ไม่มีคนทำงานพวกนี้นะครับก็จะเป็นประเทศที่เข้าสู่หมวดผู้สูงอายุนะครับก็จะต้องดูแลผู้สูงอายุเอาพวกภาษีเอาหลายๆอย่างมาดูแลกันซึ่งในการอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่ต้องดูแลผู้สูงอายุทีนี้ถ้ามันเบ้ไปทางผู้สูงอายุเยอะนั่นหมายความว่ามันขาดคนทำงานนะครับงั้นประเทศก็จะพัฒนาไปต่อค่อนข้างยากทีนี้ผมเชื่อว่าคนรุ่นเราเนี่ยอยู่ในยุคที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่แบบโอ้โหประชากรล้นเหลือนะครับมีค่าแรงงานมีค่าจ้างต่ำค่าจ้างแรงงานต่ำไปจนอนาคตอาจจะมี AI มาแทนนะครับแล้วก็มีผู้สูงอายุเยอะอะไรแบบเนี้ยประเทศสวีเดนเนี่ยจริงๆแล้วมีนโยบายอันหนึ่งซึ่งเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะก็คือว่าเรื่องของว่าทำยังไงนะครับวิธีคิดคือทำยังไงให้คนอยากมีลูกนะครับมันก็เลยย้อนแย้งไปถึงนโยบายในการให้วันหยุดคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานนะครับว่าสามารถจะหยุดได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับอาจจะหยุดได้เป็นปีนะครับแล้วก็มีระบบภาษีนะครับที่เอาภาษีมาจ่ายsubsidizeพวกค่าชายแคร์ต่างๆค่าดูแลสถานเลี้ยงเด็กนะครับเขาบอกว่าที่น่าสนใจคืออยากให้ประเทศเนี่ยมีเป็นสังคมที่เติบโตในด้านอีโคโนมิกส์ไปแบบลองเทอมเนี่ยสุดท้ายมันเริ่มต้นจากนโยบายที่สนับสนุนให้ไม่ต้องคุณพ่อก็ได้นะคุณแม่เนี่ยแหละในการที่ให้คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะมีสวัสดิการในการเลี้ยงลูกที่ดีได้คืออย่างแรกคือ culture ที่ไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าเกิดว่าจะต้องหยุดไปยาวๆนะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกคุณไม่ต้องลาออกเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าให้เลือกนะถ้าเขาต้องเลือกระหว่างการถ้าคนคนหนึ่งถูกบังคับให้เลือกระหว่างอาชีพที่ดีอาชีพการงานที่ดีกับการมีลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกมันอาจจะไม่แปลกที่เขาจะเลือกว่าอย่างนี้เขาก็เลือกที่จะไม่มีลูกแล้วกันแล้วในอนาคตก็อาจจะเป็นแบบนั้นซึ่งสิ่งนี้เป็นการตัดสินใจที่ทำให้อนาคตในลองเทอมมันไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วนโยบายที่แท็กเกิลเรื่องนี้ก็คือการที่ทำให้ผู้หญิงที่มีลูกเนี่ยใช้ชีวิตในที่ทำงานได้ง่ายขึ้นสามารถกลับไปอยู่ระบบทำงานได้มากขึ้นหรือนโยบายอย่างที่คุณพ่อสามารถที่จะหยุดมาช่วยเลี้ยงลูกได้ด้วยก็ทำให้คุณแม่สามารถที่จะทำงานได้แบบสนิทใจมากขึ้นผมว่านโยบายเหล่านี้แหละเป็นนโยบายที่คิดมาอย่างดีในลองเทอมเนาะอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอยากจะเน้นย้ำว่ามีความสำคัญมากในอนาคตอีกอันนึงก็คือเรื่องของนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศสวีเดนจริงๆแล้วติดอันดับท็อปๆเลยนะครับแล้วเป็นประเทศแรกนะที่ประกาศว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลนะครับในปี2045นะแล้วเขาเริ่มทำกันอย่างจริงจังน่าสนใจนะครับ ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาระบบไฟฟ้าระบบเขาเรียกว่าอะไรเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับระบบฮีเตอร์ต่างๆเนี่ยของประเทศสวีเดนเนี่ยเขาจงใจทำให้เป็นระบบที่เป็นเซ็นทรัลไลซ์นะฮะคือประเทศอย่างในสต็อกโฮล์มเนี่ย 80% เนี่ยเป็นระบบที่เซ็นทรัลไลซ์นะครับเพราะเขาอยากจะรวมศูนย์การผลิตพลังงานครับคือไม่ได้ปล่อยให้คนผลิตกันมั่วซั่วนะก็นี้ก็เป็นวิธีแบบสังคมนิยมนิดนึงก็คือก็รวมศูนย์ไว้แล้วก็ในเมืองเนี่ยก็จะใช้พลังงานจากไบโอแมสนะฮะหรือของเสียต่างๆของมนุษย์เนี่ยแล้วก็ของเสียต่างๆของอินดัสทรีเนี่ยเอามาเผาให้พลังงานให้เกิดเป็นฮีเตอร์ขึ้นในบ้านของในประเทศนะครับนี่ก็เป็นวิธีนึงที่เขาคิดคือการทำเซ็นทรัลไลซ์นะทำให้นโยบายเรื่องของกรีนต่างๆมันเกิดขึ้นอีกอันที่น่าสนใจมากๆนะชอบมากคือเขาเนี่ยพยายามจะสนับสนุนนะเห็นโก2045แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสร้างบ้านที่ประหยัดพลังงานแต่แน่นอนครับทุกๆคนตอนนี้ก็จะยังไม่ค่อยอยากจะจ่ายเงินเท่าไหร่เขาก็เลยออกโปรแกรมฮะให้บรรดาในเมื่อเขาประกาศเป้าหมายไปแล้วเนี่ยเขาออกโปรแกรมให้บรรดาผู้รับเหมานะครับเข้ามาร่วมโครงการคือเข้ามาร่วมโครงการที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในการคิดค้นบ้านประหยัดพลังงานครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้รับเหมา50รายแรกนะฮะที่สร้างบ้านประหยัดพลังงานให้ได้ในเมืองนะครับแล้วก็จะหาโลเคชั่นดีๆในเมืองให้นะครับที่จะสร้างบ้านเหล่านี้ซึ่งเชื่อว่าอนาคตคนจะต้องซื้อนะครับโดยซื้อในราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปณปัจจุบันนะฮะแต่เขามองว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีบ้านอยู่ในมีบ้านที่ผลิตบริษัทเหล่านี้ผลิตแล้วอยู่ที่กลางเมืองเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเขาได้เป็นโชว์รูมนะคนในอนาคตของทั้งประเทศเนี่ยก็ต้องมาดูงานในใจกลางเมืองบริเวณเหล่านี้แล้วก็บริษัทเหล่านี้แหละครับก็จะเป็นบริษัทที่จะได้รับงานในระยะยาวเมื่อมีคนชอบบ้านเหล่านี้แล้วเนี่ยในอนาคตอีกสัก10ปีเนี่ยก็จะได้งานไปก่อนนะครับจะได้มีความรู้ก่อนนะครับในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานแล้วก็สร้างเพราะงั้นก็เขาก็จะซับซิไดซ์ให้บริษัทเหล่านี้ไม่ขายบ้านราคาแพงจนเกินไปแต่ต้องสร้างในเมืองให้เหมือนโชว์รูมให้คนมาดูงานแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ที่มันตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดธุรกิจสำหรับผู้รับเหมาเหล่านี้ในอนาคตเพราะว่านโยบายที่จะเกิดว่าบ้านจะต้องประหยัดพลังงานเนี่ยมันก็เกิดมาในภาพใหญ่ว่าถ้าคุณอยากจะตั้งเป้า2045เนี่ยคุณมาตั้งเป้าเฉยๆไม่ได้คุณต้องมี strategic action และ strategic action ที่น่าสนใจของเขาก็คือการที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อบ้านมันประหยัดพลังงานเนี่ยพลังงานก็จะลดลงควบภาพทีเดียวนะแต่เขาเข้าใจในเรื่องการให้ incentive ของภาคเอกชนเข้ามาทำอะไรแบบนี้เป็นต้นผมเห็นว่าวิธีคิดแบบนี้ฮะเป็นวิธีคิดที่ผมคิดว่าชาญฉลาดไม่ต้องทำเองทั้งหมดนะครับแต่รู้ว่ารัฐบาลเองมีข้อได้เปรียบอะไรที่จะออกนโยบายเหล่านี้แล้วก็เอกชนเขาเก่งเรื่องอะไรแล้วก็สร้างการแข่งขันให้เกิดขึ้นในกติกาที่เหมาะสมนะฮะก็นำมาเล่าให้ฟังว่า policy แบบนี้เนี่ยในเล่มนี้มีตัวอย่างค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะก็ตอนท้ายๆแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe 8บรรทัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานได้นะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe IG กับ Twitter ของ8บรรทัดครึ่งนะครับ8half1 นะครับ EIGHTLF แล้วก็1นะฮะแล้วพบกันใหม่กับ8บรรทัดครึ่ง podcast ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ